šajā gadā aptuveni kopā ziedoši 52 tūkstoši donoru, un tas ir ļoti tū tādai aktivitātei, kāda bija novērojama 18. Gadā. Mazliet gan ir samazinājies unikālu donoru skaits, pērni bija aptuveni 31 200 unikālu donoru, nu šogad par 300 donoriem mazāk, un ņemot vērā donāciju un donoru skaita attiecību, varam secināt, ka nedaudz ir arī palielinājies to donoru skaits, kuri asinu ziedo atkārtot. Kas attiecas uz dzimumu sadalījumu, šeit gan neko jaunu nevar pastāstīt, jo otro gadu pēc kārtas dati ir ļoti, ļoti līdzīgi. 2018. Gadā asinis 53% ziedoja sievietes, 47% vīrieši, nu tā arī ir bijis šogad. Mēs ļoti gaidām arī donorus pēc svētkiem janvāra mēnesī, tāpat arī februārī. Šis ir laiks, kad iestājas tāds zināms pārtraukums un ļoti būtisks periods mums un tiešām gaidām donoru atsaucību.